ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
ผู้เป็นดวงจากสุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่อำนวยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลา5:00 จนถึง6:00 เช้าในรายการร่มธรรมเวลา8:00 ถึงเวลา9:00 รายการกวีบทรถธรรมเวลา16:00ถึงเวลา17:00รายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18:30ถึงเวลา19:00รายการกวีบทรถธรรมเวลา21:00ถึงเวลา22:00รายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งเวลา12:00ถึงเวลา13:00ซึ่งถือว่าเป็นรายการประจำไม่เว้นวันหยุดราชการก็ยังมาคงนั่งปักหลักยังคงมานั่งให้ความรู้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเพื่อนำไปพิจารณาเพื่อนำไปประพฤติเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของญาติโยมเองนะแล้วก็พระคุณเจ้าหลายรูปที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่ด้วยก็สามารถที่จะนำไปในส่วนของการประพฤติปฏิบัติในส่วนของการสั่งสอนญาติโยมต่อไปได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในช่วงนี้นั้นอาตมภาพนะได้นำในส่วนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติในส่วนของชาวพุทธซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังนั้นคงจะเข้าใจว่าระเบียบปฏิบัติตามแบบชาวพุทธนั้นถึงจะเป็นแค่เปลือกนะแต่ว่าต้นไม้ก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันจึงจะเป็นต้นไม้ได้ใช่ไหมญาติโยมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ย่อมต้องมีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็จัดเป็นในส่วนของเปลือกและก็กระพี้เหมือนกันญาติโยมเพราะฉะนั้นแก่น ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยกระพี้ต้องอาศัยเปลือกในการหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดแก่นชั้นใดญาติโยมหลักปฏิบัติของญาติโยมหรือหลักประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของชาวพุทธที่อาตมาภาพนำมาคุยในเริ่มต้นวันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมถือว่าเป็นการไต่เต้าขึ้นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปก็แล้วกันนะซึ่งเมื่อวานอาตมาภาพได้พูดในส่วนของระเบียบการจุดเครื่องสักการะบูชาในแต่ละงานแต่ละพิธีกรรมนาระเบียบของการสวดพระพุทธมนต์นาระเบียบของการสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็หลายอย่างหลายประการเมื่อวานถ้าได้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องของการจุดเทียนน้ำมนต์นั้นเราจะจุดเทียนตรงไหนเวลาไหนอย่างไรนะก็เห็นว่าเป็นแบบแผนที่เราควรที่จะนำไปประพฤตินำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็เวลาไปจัดกิจกรรมไปจัดงานอะไรก็แล้วแต่นี่ก็สามารถที่จะช่วยญาติโยมได้เหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมที่อาตมาภาพนำมาพูดคุยในแต่ละวันนั้นก็ล้วนเป็นสาระที่ญาติโยมสามารถนำไปใช้นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดีญาติโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาซึ่งกำลังทำการออกอากาศณอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันศรีวิทยาซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้สอนพระภิกษุสามเณรนะแล้วก็เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในส่วนของการเผยแผ่หลักธรรมผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งตอนนี้ก็ทำการออกอากาศณอาคารเรียนชั้น2ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ญาติโยมสาธุชนท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมสนทนาธรรมกับอาตมาภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถานีวิทยุซึ่งถือว่าเป็นรายการสดที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการและก็สอบถามหรือติชมรายการเข้ามาทางสถานีหรือสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังว่าขณะนี้นั้นที่บ้านของญาติโยมนั้นฟังเป็นอย่างไรบ้างมีใครฟังบ้างมีลูกมีหลานมีปู่ย่าตายายหรือมีใครเปิดคลื่นรับฟังนี้อยู่นะก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาได้ก็เพื่อที่จะต้องการรับทราบว่าญาติโยมที่เป็นแฟนรายการนั้นอยู่ณแห่งหนตำบลใด นะก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านที่อยู่ตามอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอปรางกู่อำเภอลำดวนอำเภอเมืองอำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิซึ่งคลื่น 106.75 เมกะเฮิรตซ์นั้นสามารถที่จะส่งไปถึงญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนานะที่ติดตามรายการของอาตมาภาพและก็พระอาจารย์หลายๆท่านที่มาแสดงธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังด้วยนะก็ไม่ต้องหมดนะปัจจัยนะเพียงแค่เปิดคลื่นเข้ามาสู่รายการแล้วก็ฟังรายการธรรมะจากวัดพันศรีซึ่งหลายครั้งหลายหนบางทีญาติโยมอาจจะเห็นว่าเอ๊นะบางทีต้องนิมนต์พระไปเทศถึงที่บ้านต้องหมดเงินหมดทองอันนี้ไม่จำเป็นญาติโยมถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการนะแล้วก็จะสรรหาเนื้อหาสาระในทางพระพุทธศาสนามาฝากญาติโยมได้อย่างแน่นอนนะถ้ามีในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นี่อาตมาภาพนี่เอามาพูดคุยให้กับญาติโยมฟังได้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่วัดพันศรีนั้นมีพระไตรปิฎกถึง2ชุดด้วยกัน ไม่ใช่น้อยนะญาติโยม2ชุดนี่นะก็ชุดในส่วนของมหาจุฬาด้วยแล้วก็หลายชุดทีเดียวก็สามารถที่จะไปค้นคว้าอาหารหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝากกับญาติโยมได้เป็นอย่างดีอยู่ที่ว่าญาติโยมต้องการที่จะทราบเรื่องอะไรอย่างไรวันนี้คงจะต้องมาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เหมือนเช่นเดิมญาติโยมนะแล้วก็ในท้ายๆก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นได้โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการด้วยแล้วก็นะเล่านิทานนะดีๆฝากกับญาติโยมตอนท้ายรายการด้วยถือว่าเป็นรายการประจำที่นำเนื้อหาสาระนำเนื้อหาหลักคติธรรมต่างๆมาฝากเหมือนเช่นเคย วันนี้ก็จะพูดในส่วนของเรื่องระเบียบการอาราธนาศีลนายโจมว่าจุดประสงค์ของการอาราธนาศีลนั้นเขามีจุดประสงค์ว่าอย่างไรซึ่งที่จริงแล้วการอาราธนาศีลนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ญาติโยมนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาญาติโยมจะประพฤติปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอาราธนาศีลกันโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของการถวายทานอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องอาราธนาศีลอยู่เหมือนกันนะญาติโยมเพราะว่าก่อนที่เราจะถวายทานอย่างน้อยก็ได้สมาทานศีลที่ดีนะครบทั้ง5ข้อเพื่อให้การบำเพ็ญบุญกุศลเรานั้นเต็มเปี่ยมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอวมงคลงานเกือบทุกงานและญาติโยมที่เกี่ยวกับประเพณีทางพระพุทธศาสนานี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องอาราธนาศีลอย่างแน่นอนญาติโยมนะอาราธนาศีลไม่ว่าจะเป็นในงานทำบุญงานมงคลทุกชนิดนะญาติโยมนะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องอาราธนาศีลก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะต้องถ้ามีกิจกรรมอย่างอื่นอีกก็เช่นการเจริญพระพุทธมนต์นะเราก็ต้องอาราธนาพระปริตนะสวดพระอภิธรรมเราต้องอาราธนาพระธรรมนะในภายหลังก่อนที่จะนะเพราะฉะนั้นศีลถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่เราจะอาราธนาพระปริตแล้วก็อาราธนาพระธรรมหลังจากที่เรารับศีลเสร็จแล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานพิธีนะจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยนะที่โต๊ะหมู่บูชานั่นแหละญาติโยมเสร็จแล้วนี่จากนั้นก็จะเป็นพิธีกรนะหรือนะผู้นำในพิธีนะกล่าวคำอาราธนาศีลถือว่าเป็นลำดับแรกนะจะจบทีนี้เราจะมีระเบียบพิธีปฏิบัติในการอาราธนาศีลกันอย่างไรญาติโยมเคยรู้ไหมว่าเราจะมีระเบียบพิธีการปฏิบัติในงานมงคลเราจะทำอย่างไรมงคลงานมงคลก็คืองานที่เป็นมงคลเช่นงานแต่งงานงานบวชนาคอย่างเนี้ยเขาเรียกว่างานมงคลนะญาติโยมลำดับแรกก็คือผู้เป็นพิธีกรหรือผู้นำนะทำหน้าที่อาราธนาศีลและก็พระปริตนั้นนี่ก็นิยมปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยนะถ้าเขาจัดปูลาดนะเขาจัดปูลาดอาสงอยู่กับพื้นและก็ผู้มาร่วมบำเพ็ญกุศลทั้งหมดนั้นนั่งกับพื้นพิธีกรหรือผู้นำนี่ก็ให้นั่งคุกเข่าญาติโยมนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมนั่งคุกเข่าไม่ในนั่งพับเพียบนะญาติโยมนั่งคุกเข่าแล้วก็ประนมมือกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะกราบพระรัตนตรัย3ครั้งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละญาติโยมนะกราบครั้งแรกก็กล่าวในใจในขณะที่เราก้มลงกราบว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะกราบครั้งที่สองก็ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะกราบครั้งที่สามก็สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมไม่ต้องออกเสียงก็ได้ถ้าออกเสียงได้ก็ดีนะแล้วหลังจากที่เรากราบสามครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วนี่เราก็กล่าวคำอาราธนาศีลนะญาติโยมทีนี้ถ้าเกิดว่าในงานในพิธีญาติโยมงานในพิธีที่ญาติโยมจัดหรือในพิธีนั้นๆ นี่เขาจัดอาสงยกขึ้นสูงจากพื้นนะแต่เจ้าภาพหรือประธานพิธีและผู้มาร่วมงานทั้งหลายนั้นนั่งอยู่กับพื้นพิธีกรก็หรือผู้นำก็นิยมนั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวอาราธนาศีลเหมือนกันนะญาติโยมนะแต่ถ้าเขาจัดอาสงยกพื้นสูงจากพื้นเจ้าภาพหรือประธานพิธีและผู้เข้ามาร่วมงานทั้งหลายนั่งบนเก้าอี้นะผู้นำหรือพิธีกรก็นิยมยืนทางท้ายอาสงนะประมาณข้างหน้าพระสงฆ์รูปที่4ที่5ท้ายแถวนะญาติโยม หันหน้าไปทางพระเถรานุเถระผู้เป็นประธานสงฆ์พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์นะประนมมือกล่าวคำอาราธนาศีลลักษณะการกล่าวคำอาราธนาศีลนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรานี่นิยมกล่าวคำอาราธนาศีลให้ชัดถ้อยชัดคำหน่อยก็แล้วกันอย่าทำปากขบขบิบไม่รู้ว่าอะไรนี่ไม่ควรนะญาติโยมนะไม่ควรกล่าวแบบอมความนะไม่ชัดถ้อยชัดคำไม่รู้ว่าอะไรนี่ไม่ควรนะญาติโยมก็กล่าวอย่างเต็มคำนั่นแหละนะจังหวะที่เรากล่าวนั้นก็ไม่ควรเร็วด้วยอย่าเร็วจนเกินไปเช่นมายังบันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายานี่ไม่ควรนะญาติโยมหรือช้าจนเกินไปเช่นมะยังพันเตวิสุงอันนี้ก็ไม่ควรนะญาติโยมนะคือช้าเกินไปก็ไม่ควรนะญาติโยมแล้วก็การกล่าวนั้นนิยมหยุดเป็นระยะระยะทอดเสียงเป็นระยะระยะด้วยญาติโยมนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของการกล่าวอาราธนาศีลญาติโยมเองก็คงที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะเข้าใจนะว่าคำอาราธนาศีลคืออะไรนะก็จะมีการหยุดอยู่3ครั้งด้วยกันญาติโยมนะเช่นสมมติว่าเราจะอาราธนาศีลเราก็กล่าวว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะอันนี้เว้นระยะ1ครั้งนะแล้วก็กล่าวต่อติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะนี่คือคำที่ถูกต้องนะญาติโยมเพราะงั้นนี่คือเที่ยวแรกนะหยุด3ครั้งนะเที่ยวที่2ก็ต้องหยุด3ครั้งเหมือนกันเที่ยวที่3ก็ต้องหยุด3ครั้งเหมือนกันญาติโยมนะก็คือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะนี่คือรอบแรกทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะอันนี้รอบที่สองแล้วก็รอบที่สามก็คือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐาติยัมปินะญาติโยมตัติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะอันนี้เหมือนกันญาติโยมนะรอบที่3เราจะต้องหยุดทอดเสียงเป็นระยะระยะ1รอบนี่ก็หยุด3ครั้งนะ1รอบหยุด3ครั้งที่ว่าเมื่อสักครู่นี่นะญาติโยมนะก็จำไว้ก็แล้วกันนะก็จะมีในส่วนของตัววรรคด้วยเวลาดูกล่าวคำอาราธนานะทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นแบบหลักที่เอามาจับประเด็นให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จริงแล้วก็การกล่าวมันจะมีอยู่2แบบแต่ทีนี้ก็ในส่วนของตัวนี้ก็อยากจะเอามาให้เพียงแบบเดียวนะก็ให้เป็นแบบแผนในการอาราธนาศีลก็แล้วกันญาติโยมนะในการอาราธนาศีลก็ควรที่จะหยุดตามเว้นระยะด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายที่จริงนี่คือหลักของตัวแรกญาติโยมหลักของตัวแรกที่ญาติโยมคุ้นเคยกันแต่ก็มีคำอาราธนาอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นกันแต่ก็สามารถเอามาใช้ได้ไม่ผิดนะไม่ผิดหลักของคำอาราธนาศีลที่อาตมาภาพพูดไปเมื่อสักครู่ในส่วนของมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตรงนี้นี่เป็นแบบแรกถ้าเป็นแบบที่สองนี่ที่ญาติโยมไม่เคยคุ้นไม่เคยคุ้นนะก็จะเป็นอย่างนี้ญาติโยมนะก็จะมีคำกล่าวว่ามะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอันนี้อีกแบบหนึ่งที่ญาติโยมเองก็ไม่เคยได้คุ้นนะแล้วก็ไม่มีพระรูปไหนที่ท่านแนะนำในส่วนของตรงนี้แต่ก็สามารถใช้ได้แต่อาตมาภาพเองก็อยากจะให้โยมใช้เพียงแค่บทที่ญาติโยมเคยใช้นั่นแหละก็คือบทแรกที่อาตมาภาพเคยแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่ว่าญาติโยมจะสะดวกใช้แต่ที่จริงก็อยากจะแนะนำให้ใช้แบบแรกแหละแบบที่ญาติโยมเองคุ้นเคยนะ ที่จริงแล้วก็มีการอาราธนาแบบสองแบบนะญาติโยมสองแบบด้วยกันก็อยู่ว่าในที่ชนบทของญาติโยมบางทีก็ใช้แบบที่หนึ่งบางทีก็ใช้แบบที่สองตามท้องถิ่นนะญาติโยมนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวันพระที่ญาติโยมนั้นมารับศีลในส่วนของศีล8นะก็คืองานนั้นเป็นวันพระ8ค่ํา14ค่ําแล้วก็15ค่ําส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะมารักษาศีล8นั้นก็ต้องอาราธนาศีล8ใช่มั้ยญาติโยมนะในส่วนของคำอาราธนาศีล8ก็หยุดเหมือนกันญาติโยมนะหยุด3วรรคเหมือนกันนะใครที่เคยไปรักษาศีล8ก็คงจะจําได้ล่ะนะนะเช่นมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะอัฏฐศิลานิยาจามะนี่รอบแรกนะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะอัฏฐศิลานิยาจามะนี่ยอบรอบที่สองรอบที่สามก็คือตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะอัฏฐศิลานิยาจามะอันนี้คือคำอาราธนาศีล8ที่ญาติโยมนะถ้าวันพระที่ไปรักษาศีลอุโบสถนี่ก็จะได้รับนะคำอาราธนาหรือเราอาราธนาทั้งศีลทั้ง8นี่แหละญาติโยมทีนี้วิธีการรับศีลล่ะญาติโยมหลังจากที่เราอาราธนาแล้วนี่เราจะมีวิธีการรับศีลกันอย่างไรอันนี้ว่าถือว่าเป็นพื้นฐานที่ญาติโยมเองก็ยังไม่รู้ว่าแบบแผนน่ะที่เราทําตามกันทุกวันทุกวันนี่ตรงตามแบบแผนหรือไม่อย่างไรการรับศีลนะญาติโยมนะการรับศีลนั้นก็คือวิธีการประกาศสมาทานศีลว่าตนจะเป็นผู้ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติทุจริตทางกายและก็ทางวาจาตามสิกขาบทนั้นๆโดยความสมัครใจของตนเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ท่านห้ามไม่ให้ประพฤติทุจริตจะจบเพราะว่าการสมาทานศีลเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจงดเว้นจากความชั่วของคฤหัสถ์แต่ละบุคคลโดยตรงนะดังจะพิจารณาผู้ได้จากคำสมาทานศีลและก็สิกขาบทเช่นสิกขาบทที่1ว่าอะไรก็ว่าไปจะจบนะสิกขาบทที่1ว่าอย่างไรนะในคำอาราธนาศีลเนี่ยนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะสิกขาบทแรกนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ในขณะที่เราอาราธนาศีลแล้วนี่ก็หมายความว่าเราตั้งใจว่าจะนะงดเว้นนะเว้นจากพวกเหล่านี้นะญาติโยมต่อหน้าพระสงฆ์นี่ถ้าใครรับไปแล้วนี่ไม่ปฏิบัติตามที่เราว่านี่อาตมาว่าภาพว่าเหมือนกับเราไปสาบานต่อหน้าพระนี่ไม่รับแล้วไม่ทำนี่ถือว่าเราตบัดสัตว์ต่อตนเองด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่สิกขาบทแต่ละสิกขาบทเช่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการยังสัตว์มีลมปราณให้ตกล่วงไปคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะจบประการที่สองก็คืออธินาฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากลักช่อของเขาโดยตนเองแล้วก็ใช้ผู้อื่นให้ลักช่ออันนี้ในกรณีที่ยกตัวอย่างศีล8นะญาติโยมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติอัสธรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ประการที่4นะก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดเท็จคำไม่จริงล่อลวงอำพรางท่านผู้อื่นนะ5ก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือดื่มกินซึ่งน้ำเมาคือสุราและเมรัยและเครื่องดองที่เป็นของทำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆประการที่6ก็คือวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลาอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่ประการที่7ก็คือนัจจคีตวาทิตวิสูกทัศนามาลาคันทวิเลปนฐารณมันดนวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคมเครื่องประโคมเครื่องประโคมต่างๆดูการละเล่นแต่ละนะแต่บรรดาที่เป็นข้าศึกแก่กุศลและรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งซึ่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้และก็ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวต่างๆประการที่8ก็คืออุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงตั้งมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนอันใหญ่และเครื่องปูลาดอันงามวิจิตรเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างศีล8มาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการสมาทานศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวของชาวบ้านสมัครใจตั้งใจงดเว้นเองไม่ใช่เป็นคำห้ามของพระนะญาติโยมบางคนเข้าใจว่าพระห้ามไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นการสมัครใจงดเว้นเองทั้งไม่ใช่วิสัยของพระที่จะไปบังคับให้ชาวบ้านประพฤติเช่นนั้นได้แต่เพราะชาวบ้านไม่สามารถจะทรงจำคำประกาศสมาทานศีลได้ด้วยตนเองนะจึงต้องขอร้องให้พระสงฆ์เนี่ยท่านช่วยกล่าวนำให้ด้วยเช่นเดียวกับการกล่าวถวายสังฆทานนั่นแหละญาติโยมโดยมากผู้ถวายมักจำคำถวายไม่ได้นะจึงต้องขอร้องให้พระสงฆ์เนี่ยท่านช่วยกล่าวนำให้ด้วยฉะนั้นแหละญาติโยมเห็นเยอะนะกล่าวคำถวายสังฆทานไม่เป็นนี่นะอย่างน้อยต้องกล่าวให้เป็นถ้ากล่าวไม่เป็นก็มารับหนังสือที่วัดพันศรีได้นะนะมีหนังสือถวายกล่าวคำถวายสังฆทานนะญาติโยมนะถ้าไม่รู้คำกล่าวต่างๆนี่มารับหนังสือที่วัดพันศรีได้เดี๋ยวจะแจกให้เพราะเหตุนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้รับศีลก็คือบุคคลผู้สมาทานศีลทุกคนนั้นจึงนิยมต้องกล่าวคำประกาศสมาทานรับศีลให้แก่พระสงฆ์ได้ยินอย่างชัดเจนเพื่อพระสงฆ์นั้นจะได้เป็นสักขีพยานในการตั้งใจงดเว้นความชั่วและก็ตั้งใจประกอบความดีต่อไปญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่คำสมาทานศีล5นั้นนะถ้าไม่เกิดว่าไม่มีพระเราก็ทำได้นะญาติโยมเพราะว่าถึงไม่มีพระสงฆ์มาเป็นพยานแต่เราตั้งใจนะเราก็กล่าวคำตั้งนะโม3จบก่อนก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่กล่าว3หนนะญาติโยมหลังจากนั้นเราก็กล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะจากนั้นเราก็กล่าวว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิในกรณีศีล5ในกรณีศีล8ก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินี่คือหลักของการอาราธนาศีลนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้มาดูการอาราธนาพระปริตกันก็แล้วกันนะคำอาราธการอาราธนาพระปริตก็หมายความว่าเมื่อรับศีลเสร็จแล้วนี่นะรับศีลเสร็จแล้วนี่พิธีกรหรือผู้นำก็พึงกล่าวคำอาราธนาพระปริตสืบต่อไปหมายความว่าในกรณีที่เราฟังพระเจริญพระพุทธมนต์นะญาติโยมก็เราก็กล่าวคำอาราธนาพระปริตนะโดยประนมมือกล่าวคำอาราธนาอย่างทัดชัดถ้อยชัดคำจังหวะที่กล่าวนั้นไม่เร็วหรือช้าอึดอัดเกินไปจังหวะที่กล่าวคำอาราธนาพระปริตเนี่ยญาติโยมนะนิยมหยุดทอดเสียงเป็นวรรคเป็นวรรคนะเดี๋ยวอาจจะมาภาพจะบอกให้ฟังก็แล้วกันน่าจะจำได้นะถ้าญาติโยมนั้นเคยบวชหรือญาติโยมที่ไปวัดเป็นประจำก็จะได้ยินคำกล่าวอาราธนาพระปริตนะก็กล่าวว่าวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปาริตังพรูทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปาริตังพรูทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปาริตังพรูทะมังขลังนะก็จะมีการหยุดวรรคตอนตามลำดับที่ว่าเมื่อสักครู่นี่แหละญาติโยมก็หมายความว่าวิปติปฏิปหายะหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวคำว่าสัพพสัมปติสิทธิยาแล้วก็หยุดอีกนิดนึงสัพพทุกขวินาสายะนะหยุดอีกนิดนึงปาริตังพรูทะมังขลังหยุดอีกนิดนึงก็จะเป็นวรรคเป็นตอนญาติโยมเมื่อเรากล่าวคำอาราธนาพระปริตเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวคำอาราธนาจบก็นิยมนะความนิยมเขาก็คือต้องกราบ3ครั้งก่อนเพื่อน้อมตัวลงยกมือไหว้ตามควรแก่กรณีเป็นอันเสร็จพิธีอาราธนาในงานมงคลทีนี้พิธีทำบุญงานอวะมงคลหลายญาติโยมในพิธีทำบุญกุศลงานศพเช่นงานทำบุญสัตตมวานศพก็คือทำบุญ7วันนะเป็นต้นหลายญาติโยมก็มักนิยมจัดให้มีการทำบุญกุศลต่างๆเช่นมีการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็มีเทศหรือมีเทศจบแล้วมีการสวดพระพุทธมนต์เหล่านี้เป็นต้นจะจบดังนั้นการกล่าวลำดับการกล่าวคำอาราธนานี่งานบำเพ็ญกุศลที่มีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วมีเทศต่อไปนั้นพิธีกรนิยมกล่าวคำอาราธนานะดังนี้นะญาติโยมก็คือก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มสวดพระพุทธมนต์นิยมกล่าวคำอาราธนาพระปริตอย่างเดียวก่อนที่พระจะเทศก็นิยมกล่าวคำอาราธนาศีลรับศีลแล้วก็กล่าวคำอาราธนาพระธรรมสืบต่อไปนะการกล่าวคำอาราธนาพระธรรมนะคำอาราธนาพระธรรมก็คือนะก็คือพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังอันนี้คือคำอาราธนาพระพรหมนะคำอาราธนาธรรมญาติโยมนะการบำเพ็ญกุศลที่มีเทศก่อนแล้วมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ภายหลังพิธีกรหรือผู้นำกล่าวคำอาราธนาดังนี้นะญาติโยมก็คือก่อนที่พระจะเทศนิยมกล่าวคำอาราธนาศีลเมื่อรับศีลแล้วก็กล่าวคำอาราธนาพระธรรมก่อนที่พระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์นะนิยมกล่าวคำอาราธนาเฉพาะพระปริตอย่างเดียวไม่ต้องกล่าวคำอาราธนาศีลอีกนะญาติโยมอันนี้นำมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมหลายญาติโยม ก็พิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมนั้นนี่พิธีกรหรือผู้นำนั้นนิยมกล่าวคำอาราธนาศีลก่อนเมื่อรับศีลเสร็จแล้วนี่จึงกล่าวคำอาราธนาพระธรรมสืบต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่นำมาฝากญาติโยมนั้นน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะในส่วนของการกล่าวคำอาราธนาต่างๆที่เราใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละครั้งที่เราไปวัดไปวาหรือจัดงานแต่ละครั้งนี่ควรจะจัดให้ถูกต้องตามพิธีกรรมด้วยนะงั้นพรุ่งนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำระเบียบปฏิบัติการจัดข้าวบูชาพระพุทธมาฝากว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องจัดข้าวบูชาพระพุทธด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุใดแล้วเราจะมีระเบียบพิธีการทำอย่างไรนะพรุ่งนี้ต้องติดตามรับฟังนะถ้าไม่รับฟังแล้วอาตมาภาพไม่รับรองความรู้ด้วยนะว่าญาติโยมจะได้รับฟังหรือไม่อย่างไรยกเว้นว่าพรุ่งนี้อาตมาติดภารกิจหน้าที่ไม่สามารถจะมาดำเนินรายการได้ต้องขออภัยนะวันนี้จะนำเสนอนิทานธรรมะก็แล้วกันก่อนที่จะจบรายการวันนี้นำเสนอนิทานธรรมะเรื่องที่95ของพระพุทธเจ้า500ชาติมาฝากกับญาติโยมเรื่องนี้เกิดในกรุงพาราณสีญาติโยมนะก็มีชายหนุ่มบุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งนะสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกนะซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงที่เมืองตักกศิลาเสร็จแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์นะได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติและก็มีบริวาร500องค์ด้วยกันเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องคุณวิเศษญาติโยมครั้นต่อมาญาติโยมพอมาถึงฤดูฝนนี่ฤาษีสิทธิ์ผู้ใหญ่ของท่านนั้นก็ได้พาบริวาร500องค์ไปจำพรรษาในเมืองแห่งหนึ่งและเมื่อกลับมาถึงป่าหิมพานต์ก็ได้พบอาจารย์เจ็บป่วยจวนจะตายพอดีฤาษีลูกศิษย์ทั้ง500องค์ต่างก็เข้ามาไต่ถามท่านนายโจมว่าหน้าต่างคนก็ต่างไต่ถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้คุณวิเศษอะไรบ้างนะท่านอาจารย์ก็เลยตอบว่าเราไม่ได้คุณวิเศษอะไรหรอกนะจากนั้นก็สิ้นใจไปเกิดในสวรรค์ชั้นอัปพัสสรในพรหมโลกจะจบฝ่ายเศรษฐ์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็พากันเข้าใจว่าอาจารย์ของพวกเรามิได้คุณวิเศษสิ่งใดเลยเสียแรงที่เรานะพวกเราพากันยกย่องนับถือท่านเสียนมนานและเพราะความตั้งใจเช่นนั้นเองญาติโยมพวกฤาษีนั้นจึงไม่ยอมทำการสักการะบูชาศพของอาจารย์แต่อย่างใดนะญาติโยมเพียงแต่ช่วยกันหามศพไปเผาในป่าชาเท่านั้นแม่ลูกศิษย์นี่ไม่ดูแลอาจารย์เลยญาติโยมพาไปเผาไม่ยอมทำบุญทำกุศลเลยญาติโยมฝ่ายฤาษีผู้อาจารย์ญาติโยมซึ่งไปเกิดเป็นมหาพรหมในสวรรค์นั้นครั้นได้ทราบความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของบรรดาศิษย์ดังนั้นแล้วญาติโยมก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ทันทีเดือดร้อนนะญาติโยมเรากล่าวว่าจะกล่าวปริศนาธรรมให้ลูกศิษย์ฟังหน่อยนะแต่ลูกศิษย์เอาไปตีความอย่างอื่นนี่แม่มันน่าเสียใจเหลือเกินนะจากนั้นท่านก็ลงมาจากสวรรค์นั่งบนอากาศเหนืออาสมบนศาลาพวกฤาษีญาติโยมแล้วก็เปล่งรัศมีให้สว่างสวยขึ้นเล่นเอาฤาษีพวกนั้นตกใจทีเดียวญาติโยมรีบออกมาจากอาสมศาลามาดูกันนะพวกฤาษีทั้งหลายนั้นก็ร้องถามไปเป็นประโยคแรกนะญาติโยมเขาร้องถามไปว่านี่ท่านเป็นใครว่าอย่างนั้นท่านมหาพรหมก็เลยตอบว่าข้าพเจ้าคือมหาพรหมก่อนนี้นี่เราก็เป็นฤาษีอาจารย์ของพวกท่านขันเราตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมหาพรหมว่าอย่างนั้นฤาษีพวกนั้นนี่ก็เบิกตาพร่องด้วยความประหลาดใจทีเดียวญาติโยมเอ๊ะท่านไปเกิดเป็นมหาพรหมได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยตอบกับเราก่อนตายว่าไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรหรอกว่าอย่างนั้นท่านมหาพรหมนั้นก็ตอบทันทีญาติโยมนะท่านมหาพรหมก็เลยตอบว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดของพวกท่านและข้าพเจ้ามาหาท่านวันนี้ก็เพื่อแก้ความเข้าใจผิดของท่านอันนี้แหละหมายความว่าท่านมีคุณวิเศษกันนั้นหรือฤาษีทั้งหลายก็ถามนายญาติโยมแล้วทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจะสิ้นใจจึงบอกกับพวกเราว่านะ เราไม่ได้คุณวิเศษอะไรหรอกว่าอย่างนั้นได้อย่างไรวะเท้ามหาพรหมในหัวรกกากากเลยญาติโยมพลางตอบเลี่ยงไปว่านะจำไว้นะลูกศิษย์นะเขาบอกว่าคนมีปัญญาและมีอะไรดีย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดวิเศษหรืออวดเก่งกล้าสามารถให้ผู้ใดฟังตรงกับคนโง่นะคือตรงข้ามนี่คนที่โง่เขลาและก็ไม่มีอะไรดีมักจะอวดอ้างคุณวิเศษยกตนข่มท่านเสมอพวกท่านต้องจำไว้นะดูรวงข้าวไหมเขาบอกว่ารวงข้าวคราวสุกน้อมร่วงลงรวงรีบชูรวงตรงสู่ฟ้าเฉกฉลาดปราดยงยิ่งถ่อมตนเฮคนโง่ย่อมเอ้ออ้าอวดอ้างฤทธีนะลูกศิษย์นะจำไว้นะว่าอย่างนั้นจริงๆญาติโยมเคยเห็นข้าวไหมญาติโยมรวงข้าวที่เราเกี่ยวข้าวในฐานะที่เราเป็นชาวนาเนี่ยตอนมันสุกเนี่ยก็เห็นไหมญาติโยมรวงข้าวใดเมล็ดที่เต็มไปด้วยเมล็ดนี่เขาจะอ่อนน้อมนะน้อมลงสู่ดินแต่ไปดูไอ้มันเล็บสิญาติโยมนะรวงข้าวที่มันเล็บมันไม่มีเมล็ดนี่มันชูเด่นตรงเหลือเกินนะญาติโยมแหมอวดอ้างตนเองเป็นผู้รูปหล่อเอาการไว้ นะมันไม่ใช่ญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนมีปัญญาและมีอะไรดีย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดวิเศษหรืออวดเก่งกล้าสามารถให้ผู้ใดฟังตรงข้ามกับคนที่โง่และก็ไม่มีอะไรดีมักก็จะอวดอ้างคุณวิเศษยกตนข่มท่านเสมอนะก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วในคนที่ไม่มีอะไรนี่ชอบยกตนเองยัดจบดังนั้นนี่พวกฤาษีได้ยินเช่นนั้นเนี่ยต่างก็เลื่อมใสยัดจบกล่าวยกย่องคุณอาจารย์เป็นการใหญ่แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาญาติโยมก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรจนได้คุณวิเศษและก็ได้ไปเกิดร่วมกับอาจารย์ในที่สุดแห่งชีวิตด้วยญาติโยมไปเป็นพรหมนะบัญญัติคติที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมเองน่าจะสรุปได้แล้วนะว่ามันได้จากเรื่องนี้ได้อย่างไรก็หมายความว่าคนโง่มักจะอวดอ้างตนเองว่าฉลาดสามารถกว่าใครๆส่วนคนฉลาดในญาติโยมมักจะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือข้อสังเกตกำหนดรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาหน้ามนุษย์ว่าคนไหนจะโง่หรือฉลาดปานใดนี่ดูง่ายๆ ยัดจบนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงดูเวลาแล้วก็เกือบหมดเวลาแล้วละเหลือประมาณอีก5นาทียัดยอมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาธรรมหรือต้องการที่จะติชมรายการแจ้งผลการรับฟังมาได้ที่หน้าเบอร์โทรศัพท์ของสถานีนะก็คือเบอร์โทรศัพท์044-560-488ก็แล้วกันนะในช่วง5นาทีนี้หลังจาก5นาทีนี้ก็คงจะไม่ต้องรับสายนะญาติโยมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท่านพระอาจารย์มาจัดรายการต่อจากอาตมาภาพก็แล้วกันก็สามารถที่จะสนทนาธรรมกับท่านได้นะในส่วนของชั่วโมงต่อไปก็แล้วกัน2ชั่วโมงของรายการธรรมะตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.เป็นช่วงของรายการธรรมะญาติโยมสามารถติดตามรับฟังและก็สามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมภาพได้ในส่วนของรายการโน่นเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.และก็ฟังต้องฟังนะญาติโยม 3:00 น.ถึง 4:00 น.เพราะว่าเป็นรายการที่สนทนาธรรมทั้ง2รูประหว่างอาตมภาพและท่านอาจารย์สุภัทรด้วยนะก็ในช่วงกลางคืน 3:00 น.ถึง 4:00 น.ก็อย่าเพิ่งนอนนะติดตามรับฟังรายการก็แล้วกันนะในการสนทนาธรรมในส่วนของมงคล38ประการมงคลชีวิตนะญาติโยมว่าในช่วงนี้นี่กำลังคุยกันในส่วนของเรื่องนะของการในส่วนของเรื่องต่างๆนะก็ประมาณมงคลที่13 14แล้วล่ะนะก็ต้องติดตามในคืนนี้ก็แล้วกันนะวันนี้อาตมาภาพก็คงจะดูแล้วสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทาง 106.75 เมกะเฮิรตซ์นะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้วันนี้อาตมาภาพพระสมรัตญาณธีโรวัดผันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาภาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอ จริญพร